Příjemné nedělní dopoledne, milí posluchači. Vítejte u východu českých výletů, pravidelného pořadu Českého rozhlasu Pardubice. Dnes vás vezmeme do kopců kolem Klášterce nad Orlicí. Z Kašparovy boudy nahlédneme do Klacka, zastavíme se u jedlinské školy známé svými hračkami, zvnitřku prohlédneme Vejdovu lípu a spočítáme bílé vrány. Tedy přijměte pozvání na výlet, dnes s Šárkou Kuchtovou. Ještě jednou krásné nedělní dopoledne, milí posluchači. Dnešní východočeské výlety budou z Klášterce nad Orlicí. My jsme v Klášterci už natáčeli, ale je to tak krásný kraj, že je škoda ho nenavštívit ještě jednou. Je tady s námi kronikář pan Jindřich Kalous. Pane kronikáři, my jsme vyjeli nad Klášterec, jsme na česko-polské hranici a jsme u turistické chaty.
Ano, jsme u turistické chaty, které se říká Kašparova chata, tedy zkráceně Kašparka. A jsme na jednom z těch nejvyšších kopců v celém okolí, 754 metrů nad mořem. I když ještě bychom si mysleli, že máme léto, tak už tu máme teda pěkně zimu. A tak tady ta chata nejen tedy, že poskytuje celoroční pohoštění pro turisty, lyžaře a cyklisty, ale je tady také překrásný výhled po okolní krajině.
Ta chata by mohla vyprávět, protože ona zažila stavění opevnění, obsazování pohraničí. Je to tak?
Ano, je to tak. Ta chata je trochu nešťastná v tom, že ten její původní stavitel, pan Toman, ji postavil na cizím pozemku a když se na to přišlo, tak o chatu přišel. Potom ji tedy koupil klub českých turistů, no a po roce 89 přešla do soukromých rukou.
Z jedné strany je krásný výhled na Polsko, na Klacko, z druhé strany zase výhled zpátky do Čech, je úplně na tom hraničním hřebeni a je odsud vidět dokonce i Dolní Morava, sjezdovky na Dolní Moravě, Králický Sněžník, ale ten vidět není.
Králický Sněžník z tohoto místa vidět není, to bychom museli zajet o kousek níž na osadu Jedlina, protože před tím Králickým Sněžníkem je kopec, kterému my říkáme Malý Sněžník a ten ho jako tam zakrývá. Ale jinak o to krásnější pohled je na Suchý vrch, na jeho rozhlednu, na klášter v Králíkách i na tu překrásnou aleje, která tam k němu vede z města. Jsou zde vidět sjezdovky na Dolní Moravě i ta pověstná rozhledna stezka v oblacích. No a když se podíváme směrem severozápadním, tak uvidíme sjezdovky na Říčkách, takže je zde opravdu překrásný rozhled a abych nezapomněl, pod námi je Klacká nížina, Klacká rovina a z tohoto místa, od této Kašparovy chaty, do nejbližší polské vesnice je asi 1,5 kilometru a je tady vybudovaná nová cesta pro osobní automobily, takže není problém dneska bez jakékoliv celní kontroly a podobných oficialit zajet do Polska, tam hnedka první dům, ke kterému přijedete, vám usmaží pstruha a hodně Čechů tam jezdí a polští sousedé sem chodí na tu Kašparku na české pivo.
Jak už jsem říkala, Kašparova chata zažila i stavbu pohraničního opevnění. To se zachovalo dodnes. Je přístupné?
Přístupný je několik těch menších objektů. Nedaleko odtud je první asi 600-700 metrů. Ale ten hlavní objekt, ta pevnost Adam, ta přístupná není, protože je do dneška využívána pro vojenské účely.
Je dobré si k výletu na Kašparovou chatu vybrat dobré počasí, protože dneska to tady pořádně fouká.
Dnes tady pořádně fouká, ale ono tu pořádně fouká celý rok, takže musí se taky na to turisté ustrojit.
Tak radši sejdeme někam níž. Kam se půjdeme podívat, pane kronikáři?
Tak nejlépe by bylo, kdybychom se jeli podívat na Ledříčkovou skálu, a pak bychom se jeli podívat k jedné velice význačné líp je.
Tak jedeme někam, kde méně fouká.
Kde méně fouká.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. A já teď jdu s kronikářem Jindřichem Kalousem z Klášterce nad Orlicí po jedné z nejstarších obchodních cest. Je to tak, jdeme lesní cestou podél Divoké Orlice.
Tak je to skutečně jedna z těch nám známých nejstarších cest, která vedla ze zemí koruny české do dnešního jakoby Polska. Protože zdejší hory nedovolovaly, aby ti pocestní mohli tady přes ně přecházet, tak šli podél Divoké Orlice.
To muselo být skvělé prostředí pro loupežníky a různé lapky.
Ti tady skutečně byli a právě v těchto lesích přepadávali ty obchodníky, ty pocestné. A bylo rozhodnuto vrchností, že některé rody byly zbaveny roboty s tím, že musí zajistit bezpečnost těch pocestných. Tak proto byli třeba Kalousové, to byli ti, jak kronikář píše, byli rozseti po zdejších hvozdech a svým houkáním dávali najevo, že cesta je volná. Dole u cesty byla pak jakási posila, čekali dole, čili dolečkové, dolníci a dolníčkové, kteří v případě potřeby těm kupcům šli na pomoc bránit se proti těm lapkům. Pak tu ještě byli Luxové, to byli ti, kteří ty pocestné doprovázeli se světlem právě tady těmi lesy.
A my jsme teď podél Divoké Orlice došli až ke skále, která se říká Ledříčkova a ta je spojená také s tím lupičstvím, protože Ledříček, tomu se také jinak přezdívá Jánošík Orlických hor.
Ano, říká se mu tak. Ale jak je zaznamenáno v kronikách, tak Ledříček, vlastně jménem Josef Lédr, žil se svými rodiči v části Klášterce, kterému se říká Zbudov. A já ještě pamatuju ten domek, ve kterém se svojí rodinou žil. Ale, jak píše kronikář, Ledříček byl ducha chabého, vzrůstu nevelkého a veskrze líný. Proto ho táta vyhnal z domu. Jelikož neměl kam jít, tak se uchýlil ke kmotře Mihulkové. Ta žila tam, kde se dostaneme k pašerácké lávce na začátku toho velikého lesa. Dodneška tam jsou ještě viditelné zbytky základů. A protože on nikde nepracoval a ta kmotra Mihulková také nebyla žádná zámožná, tak musel tedy pomáhat shánět nějak živobytí pro tu rodinu.
Takže občas někde něco ukradl.
Občas někde něco ukradl. A říká se, že bohatým bral a chudým dával, ale ono to bylo trochu jinak. On, když ten lup nesl v tom pytli na zádech a viděl, že po něm jde jakoby tehdejší policie, nějací ty ordnéři, tak to u někoho hodil do kurníka, do dřevníka a podobně a šel, jakoby nic nikde nevzal. No a ten hospodář toho domu, když ráno šel pouštět slepice nebo šel pro dříví, tak tam našel jakýsi ten pytel a v něm nějaký ten lup. Tak říkám, tak mě to asi tady dal. Takže proto chudem dával. No a když bylo to největší nebezpečí, tak právě bydlel v jeskynce na té skále, do které údajně lezl po jedli, po stromě. A tam tedy v případě nouze byl ukrytý.
My teď stojíme pod skálou, ten otvor je dobře v 15 metrech. Dá se tam dneska nějak dostat?
Tak dá se tam dostat, ale musí to zkoušet někdo, kdo aspoň trochu zná ty základy lezení, protože aby nedopadl jako sám Ledříček. Traduje se, že ho našli na jaře zmrzlého ve sněhu, že když do té své jeskyně lezl, takže spadl a tam jako skončil svůj život. Takže radši se to nedoporučuje, aby to někdo zkoušel.
Ale rozhodně cesta sem je to moc pěkná, protože z Klášterce se celou dobu jde podél Orlice, je to moc pěkná procházka. Kam by se po té cestě došli dál?
Když půjdeme proti toku tedy Orlice, tak nejdřív přijdeme k pašerácké lávce a pak ještě asi po třech z těch 400 metrech dojdeme k zemské bráně.
My dnes k pašerácké lávce ani k zemské bráně nepůjdeme, ale půjdeme se podívat na Vejdovou lípu. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Pokračují výlety Českého rozhlasu Pardubice. Pane kronikáři, my jsme šli k Vejdově lípě, ale jsme uvnitř lípy. To jsem nečekal, že další natáčení bude uvnitř stromu.
Skutečně jsme vstoupili do kmene Vejdové lípy. Ale nejdřív tedy, kde se nacházíme. My jsme sem přijeli po staré obchodní stezce, která vedla z Čech do Kladska a ta byla osázená stromy, aby také ti formani a ti pocestní vůbec po té cestě trefili, po té správné cestě. Jsme sice na katastru obce Pastviny, ale je to v sousedství Klášterce.
Takže tahle lípa ještě pamatuje formany?
Tahle lípa určitě pamatuje formany. My nemáme přesný datum, kdy byla vysazena, ale podle odborníků, kteří to posuzují a všelijak hodnotí, někdy kolem roku 1200. Má to být největší lípa v Čechách.
Je opravdu mohutná, protože kolik lidí by se muselo chytit za ruce, aby ji obejmulo?
Jako školáci jsme tady byli, tak se pamatuju, že nás bylo 14, abychom ji obejmuli. Ale to, že je otevřená, že do ní můžeme vstoupit tedy, to je proto, že se kdysi dávno vylomila jedna jakoby větev a ta lípa, jak říká poeta, se otevřela a proto my do ní můžeme tedy vstoupit. A ve vnitřku je skutečně celá vyhnilá a můžeme si to tedy prohlédnout, jak to vypadá uvnitř.
Přitom je to ale strom zelený, košatý, mohutný. Je to pořád živý strom?
Je to především zásluhou těch, kteří o ní pečují. V roce 1990 byl na té lípě proveden dost takový razantní zákrok, aby byla jednak zbavena těch proschlých větví a pak také koruna té lípy byla odborně svázána, aby dál nedošlo k rozštípení.
Dnes je to strom chráněný státem?
Ano, je v evidenci a má skutečně zajímavou historii, takže možná, že bych vám taky mohl něco povědět.
Tak určitě řekněte.
Tak především traduje se o něm jedna velmi smutná historka. Že ten strom naříkal a když se jedna z těch větví odlomila a ten strom se otevřel, že v tom stromě našli jakési kosterní zbytky, že údajně do toho stromu z té koruny, která je nízko, ta je asi 4 metry nad zemí, spadl nějaký pasáček a že to zaplatil životem. Je-li to pravda, není to pravda, je to zkazka. A druhá věc je úplně moderní a na to musím důrazně upozornit. Když do tohoto stromu vstoupí žena, která byla někdy manželovi nevěrná, tak strom se zavře, vylítne černá vrána a už ji nikdo víc nevidí. A z vlastní zkušenosti můžu říct, že tady těch černých vran lítá hodně.
Pane Klausi, a co se stane, když do té lípy vstoupí muž, který byl své ženě nevěrný?
Je to tak, stane se to, když skutečně, tak se lípa zavře, vylítne bílá vrána, ale já jsem tu ještě žádnou neviděl.
Kdo ví, jak to je? Tak to byla, pane Klausi, moc pěkná pověst. A kam nás vezmete teďka?
A teďkom tedy se zajedeme podívat na Jedlinu, kde je ta škola, ve které vyučoval pan učitel Kafka.
Tak jedeme na Jedlinu. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes z Klášterce nad Orlicí a my jsme v části, které se říká Jedlina. Pane kronikáři, proč se tomu říká Jedlina a jak je ta osada velká?
Jedlina je jedna z 5 kláštereckých osad a bydlí zde asi 25 občanů v současné době. Je zde asi 11 domů. A od Klášterce jako středu, tedy kde je obchod, kostel a hospoda, je to vzdáleno více jak 3 kilometry.
A to byla česká osada?
To byla stále česká osada, i když hranice Sudet byly hnedka za posledním domem této Jedliny.
Kam tedy odsud děti chodili do školy?
Odsud chodili děti do školy a do dneška chodí do Klášterce. Ale také bylo možno chodit do Českých Petrovic, dřív tedy do Petrovic, kde byla škola německá.
Ty byly blíž.
Ty jsou hnedka pod kopcem, to je asi kilometr, ale v těch dětskách bylo přece jen takové to vlastenectví vychované a do německé školy chodit nechtěli. Tak chodili do Klášterce a při jedné velké sněhové vánici, když šli ze školy, tak cestou všech pět dětí zmrzlo. Jeden z kláštereckých písmáků k tomu smutnému příběhu napsal básničku. Jedlina, pohorská vesnička, napřed ní stojí tu stráží. Stoletý příboj v německých do ní tu zoří vyvráží. Zahubný české jsou jedliny, hraniční kameny bílé. Německá škola tu naskok jen, česká však na dvě je míle. V zimě a v sněhu a vánici houf dětí do školy chvátá. Do české školy, tak vzdálené, kam chodil dět, vnuk i táta. Však jednou v mrazivé vánici pět dětí zhynulo spolu. Pět táčat statečných z jedliny zemřelo pro českou školu. Ta škola německá za Humny slibuje hory i doly. Dál děti z jedlických chaloupek spěchají do české školy. Na základě této smutné události zde byla povolena expozitura školy klášterecké a i když zde bylo málo dětí, bylo jich tady asi 9, tak přesto má ta škola velice, velice krásnou historii.
Především proto, že tady vyučoval slavný učitel Antonín Kafka. A za jeho vnukem my se teď půjdeme dolů do Klášterce podívat. Posloucháte Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice pokračují v Klášterci nad Orlicí a my jsme teď v domku Antonína Kafky, učitele z jedlinské školy a jsme tady s Radkou Urbánkovou, která právě o tom zajímavém muži, o Antonínu Kafkovi, učiteli, napsala diplomovou práci. Kdo to tedy byl Antonín Kafka? Kde se tady vzal?
Antonín Kafka pocházel z Nymburska a vystudoval učitelský ústav v Hradci Králové v roce 1905 a po několika školách, kde pracoval jako učitel, tak se objevil v Jedlině poprvé v roce 1909, kdy jsem přišel jako zatímní učitel, pak musel odejít a objevil se tady znovu v roce 1919 a učil na místní jedlinské, což byla expozitura na jedlinské škole, tak učil do roku 1923 a to bylo takové jeho, myslím, nejslavnější pedagogické období, kdy byly hodně známy jedlinské hračky, za kterými stál právě Antonín Kafka.
Co to bylo za hračky? Jak vypadaly?
Hračky byly zprvu takové jednodušší, až se vypracovaly ke krásným trojrozměrným hračkám, což mohly být roubené chaloupky, stromečky, byly to miminka, byly to pískací ptáčci, dřevěné hračky, které byly soustružené a byly krásně omalované. Kafka byl velice zručný výtvarně a navrhoval vzory, podle kterých děti ty hračky omalovávaly.
Ty hračky byly tak krásné a tak úspěšné, že získaly i jednu z cen na světové výstavě v Paříži, kam je Kafka vozil, protože předpokládám, že hračky se jenom v Klášterci asi prodat nedaly.
Hračky se prodávaly v Praze, prodávaly se v obchodech Zádruhy, což bylo výrobní družstvo a dokonce se dostaly i daleko za hranice, prodávaly se třeba v hlavním stanu Červeného kříže ve Washingtonu po $1 nebo ve Švýcarsku. Měla o ně zájem i jakási holandská firma. Prodávali je také jednotlivci. Podle toho, co si Kafka zapsal, tak pomáhali prodávat i František Janák a Josef Gočár. Kafka také poslal jedlinské hračky jako dar českým dětem do mateřských škol ve Vídni. Zkrátka ty hračky překročily daleko hranice naší vlasti.
peníze, které utržil pan učitel Kafka, tak je zpátky vlastně vložil do těch dětí.
Přesně tak, on jednak to, co se pomáhalo vytvořit v rodinách, tak se vracelo rodinám a pomáhal tak těm chudým rodinám, ale i sami děti, co vytvořili ve škole, tak z výtěžku za prodej hraček měli fondy, byl to sociální podpůrný fond a cestovní fond školy. Kupovali se z toho i třeba učebnice, školní potřeby, z čítárenského fondu, různé dětské časopisy pro děti, knížky a díky cestovnímu fondu se děti podívali do různých měst Brandýsa nad Orlicí, Brna, Pardubic, Prahy, Bratislavy a dokonce s dětmi vyjel i do Antalovic na Podkarpatské Rusy.
Antonín Kafka byl sveřepá osobnost, to měl neustále konflikty s tou ještě rakousko-uherskou mocí.
On vlastně, když skončil učitelský ústav v roce 1905, tak sám popsal, že nechodil do kaple, modlit se a už tehdy měl problémy. A to se s ním táhlo potom i další roky, kdy vždy nastoupil na nějaké učitelské místo, ale protože chodil často do rodin dělníků, vykládal to, co nebylo libé tehdejším úřadům, tak měl neustále v patách CK četnictvo, chodili na něj udání a vytvoření republiky v roce 1918 tak pro něj znamenalo svobodu a možnost, jak začít nově pracovat v duchu svobodné školy.
A dařilo se mu za první republiky lépe?
On v té Jedlině toužil vytvořit školu pracovní, činnou a nějak umělecky tvořivou. On nejenže učil, on dokonce připravoval učebnice, byl neuvěřitelně činný. V té době byl, myslím, úplně na takovém vrcholu té pedagogické kariéry.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Jsme v Klášterci nad Orlicí a jsme v domě, ve kterém žil učitel Antonín Kafka. A jsme tu s jeho dvěma vnuky, s Jaroslavem a s Jiřím. Váš dědeček žil a pracoval ve škole na Jedlinách. Jak se objevil v tom domě tady dole, v Klášterci?
Tak děda to vlastně zdědil, protože tento dům postavil jeho tchán, pan Rous. To byl tady rejčí, no tím pádem vlastně to přišlo nějak na něho.
Takže když on na Jedlinách skončil, tak se přestěhoval sem?
Tam ještě mezi tím byly další místa. A potom vlastně, když se vrátil, tak se vrátil sem do Klášterce na důchod.
Vy jste ten domek krásně opravili, provedete nás?
Jistě, samozřejmě.
Jdeme po schodech do patra. Vy máte ten interiér celý opravený, ale je tu něco, co tady po dědečkovi zůstalo?
Kachlová kamna. Tamhle jedlínský hračky. Tady je škola, nevím, jestli to je z Klášterce nebo ze Studeného.
Dvoupatrová škola, asi 10 cm vysoká.
Tady podhorská chloubka.
S šindelovou střechou.
Několik velikostí. A tamhle na zdi visí diplom z pařížské výstavy. Je to rok 1925. To dostal stříbrnou medaili tady z této výstavy.
Monsignor Antonín Kafka získal za jedlinské hračky v Paříži v roce 1925 druhou cenu. A máte tu i skříňku s jedlinskými hračkami, máte tu pěknou sbírku od těch domečků už zmiňovaných přes větrný mlýn, různé dozičky, slavíčky a teď máte v ruce.
To je slepička pískací, jestli chcete předvíst. Funkční.
Řechtačky. A to vyráběl učitel, anebo to vyráběli ty děti?
Ne, tohle to vyráběli rodiče dětí, ty připravovali základy na to a děti to potom malovali.
To krásně jemně malované.
To byli specialisti na to. To byly určitý žákyně, který právě takhle jemně malovali, protože pak vidíte, že tady jsou ty vzory už trošku takový větší.
Je tu i spoustu malých zvířátek.
Tohle to vyráběli taky a potom v tom míchali barvy. Proto jak vidíte, že když to namáčeli do té glazury, tak tady jsou ještě obtisklý prsty, takhle na těch hrníčcích.
Kdy zažili ty jedlinské hračky ten největší boom?
Asi to byly 20. roky. Hračky byly dodávány do školek a do škol v Praze, takhle do větších měst a potom teda ten odbyt skončil, nebo spíš skončila výroba díky krizi hospodářské.
A tady v domě pana učiteli Antonína Kafky skončíme dnešní výlety. Pokud jste celý pořad nestihli, anebo si chcete prohlédnout fotografie z dnešního putování, potom se podívejte na web Českého rozhlasu Pardubice. Tam tohle všechno najdete. A já vám doporučuji, udělejte si výlet do Klášterce nad Orlicí i vy. Nebudete litovat. Já vám přeji hodně štěstí na rozcestí. Loučí se s vámi Šárka Kuchtová.